vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Kiel en alia jaroj mi volas hodiaŭ je la turniĝo de la jaro prezenti al vi rigardon al la politikaj eventoj de la jaro. Mi certe ne povas sciigi al vi ion, kion vi ne scias, sed mi esperas, ke interesas vin, kiel mi prijuĝas la aferojn laŭ graveco. Antaŭe mi tamen volas diri ankoraŭ ion alian. Mi comunicis pli frue en la jaro che vi povas avigi al vi mian libron La fenomeno Svislando sen page ce la svisai ambasadoreioi en via lando. Tion iam faris multai auscultantoi, sed cun malsama successo. En quelcae landoi tio funcciis bone, en aliai la ambasadoroi ne comprenis la aferon. Mi tre petas vin, scribu al mi en tia caso, porque mi intervenu recte ce la ambasadoreioi au ec ce la chef ministreio in Svislando. Ne simple resignu. La afero validas aparte por landoi de kie oni ne povas transpagi devisoin. In la occidento aliflanke vi ja povas aceti e mal alta preso la libron ce la esperanto libro servoi de via lando. Nun, la politico. Kiel ciam, la jaro havigis al ni gioigain eventoin cae malbonain, ec katastrofain. Unu tre gioiga punto estas la efektivigo de pac contracto inter Egiptujo kaj Israelo. En la jaro 1970 oni havis la impreson, ke la sensacia vojaĝo de prezidanto Sadat al Jerusalemo restis sen rezulta. Sed en 1979, post malfacilaj traktadoj inter Sadat kaj Begin en Camp David, ili sukcesis krei veran packontrakton. Sekve, la transdono de konsiderinda parto de la teritorio de la duoninsulo Sinai de Israelo al Egiptujo bone progresis. Kaj komenciĝis la traktadoj pri transdono de aŭtonomio al la enloĝantoj de la strio de Gaza kaj de la okcidenta bordo de la rivero Jordan. Ci tiui traktadoi gis nun ne successis. Char Israelo timas la creon de Palestina stato, dum Egiptujo insistas pri pli ol nur surpapera autonomio. Tiu tasko do estas transportata en la novan jaron. Inter Egiptujo kaj la aliaj arabaj ŝtatoj la rilatoj ancora pli malbonigis, char tiui lastoj ne consentas pri la pac contracto. Plei acre attacas Egiptujon la dictatoro de Libio Gaddafi. Tiu ci aperas en vere stranga lumo, char li donas asilon alla Hamas murdisto Idi Amin, quiu fine en Uganda estis renversita post ciam li mortigis 100.000 de siae proprae statanoi. Ancau aliai dictatoroi en Africo estas sen potenzigitai, exemple la memnomita imperiestro Bokassa. La samo ocasis ancau post sanga milito en la America stato Nicaragua. Alla gioigai eventoi appartenas ancau la diversai voyagioi cioin entreprenis la Papo. Li visitis Usonon ca la unuigitain nazioin, crome Dominikion, Irlandon, Mexikion, kaj sian patrujon Pollando, kaj en la fino de la jaro Turkion por renkonti la estron de la ortodoksa eklezio kun kiu li volas konkludi definitivan pacon. En Azio, la paco ne revenis, malgraŭ ke Usono ĉesigis la militon kontraŭ Vietnamo. Kontraŭe, tie evoluis tre seriosa situazio, char en Cambogio la dictatoro Pol Pot starigis criman sistemon, en quiu miloi ec milionoi, oni nesties exacte quiom, estis mortigitai o mortis pro malsato. Vietnamo subtenis la contrauloin de Pol Pot per forte enirante cae ecoccupante Cambogion. Tio estis tipa invado ca enmixado in la aferoin de alia lando. Ĉu la regimo, la krima regimo de Pol Pot estas taŭga ekskuzo por tiu invado aŭ ne? Pri tiu demando oni havas tre malsamajn opiniojn en la orienta mondo. Sovjeta Unio subtenas Vietnamon, dum aliflanke Ĉinio kontraŭas Vietnamon. Ĉinio eĉ invadis mem Vietnamon, atakis ĝin, kaj dum du monatoj okazis sanga milito inter la du landoj, kiu estis ĉesigita senrezulte. La antagonismo pri tiuj demandoj inter aziaj ŝtatoj daŭras, kaj ankaŭ la milito inter Vietnamo kaj la restoj de la armeo de Pol Pot ancora ne estas finita. Tiu havas kiel sekvon grandegan fluon de rifuĝantoj, kiuj eniras precipe Tajlandon. En la sama periodo, tre multaj vietnamanoj, considerante la kondiĉojn en sia patrujo kiel netolereblajn, fuĝis el sia patrujo, ofte per primitivaj boatoj kaj multegaj dronis. La mondo devis okupiĝi pri tio, kaj oni okazigis konferencon en Ĝenevo, en kiu multaj landoj, bedaŭrinde neniuj orient-eŭropaj, devigis sin transpreni certan nombron de rifuĝintoj. Ankaŭ Svislando akceptis, ankaŭ akceptas ankoraŭ kelkmil el ili. La milito pri Kamboĝo estas grava politika problemo kaj giganta homa tragedio, unu el la plej nigraj paĝoj de la moderna historio. Alia malhela afero skuis la mondon en la fino de la jaro, tio estas la malliberigo de la anoj de la usona ambasadorejo en Teheran, ĉefurbo de Irano. Post la foriro de la imperiestro de Irano, la politika situacio en Irano evoluis en malbona vojo, ĉar la diktaturo de Reza Pahlavi estis anstataŭita per la diktaturo de la religia ĉefo Ayatollah Khomeini. Do Irano ankoraŭ ne estas libera lando, kaj okazas tie strangaj aferoj, ekzemple verdiktoj sen regula leĝa procedo. La plej grava kaj skuanta afero estas la malliberigo de la anoj de la ambasadorejo usona, ĉar laŭ internacia juro diplomatoj estas netuŝeblaj. La malliberigo de la usonaj diplomatoj estas absoluta krimo. Ĝi estas netolerebla vojo por solvi iujn disputojn inter Usono kaj Irano. Por ili ekzistas la Unuigitaj Nacioj kaj la Internacia Kortumo en Hago. Sed Irano ne rekonas ĉi tiujn instituciojn. Irano starigis sin per tio ekster la civilizitan mondon, kaj ili anstataŭas tie la interpopolan juron per la leĝo de la ĝangalo, tio estas ili kondutas sen leĝe kontraŭ leĝe. Malgraŭ tiuj tre seriozaj kaj malgajigaj paroloj, mi deziras al vi ĉion bonan por 1980, kaj mi esperas, ke ĉi tiu jaro estos pli indulga. Cetere mi povas sciigi vin, ke en la du proksimaj elsendoj mi finos mian prelegserion pri la svisaj riveroj. Ĝis reaŭdo.